E falta prácticamente un mes para a festa de la Conde Cuntis, así que en COPE imos coñecer como avanzan os preparativos para esta festa declarada de interese turístico de Galicia. Imos chamar o alcalde de Cuntis, Manuel Campos, moi bo día.
Bo día.
Oxe, eu creo que era xa bo día para anunciar quen vai ser o pregoeiro famoso deste ano. Danos a primicia.
Bueno, pois sí, vou vos a dar a primicia e xa vamos a desvelar tampouco. Non cabe xa esperar moito máis, non. Pois o pregoneiro deste ano vai ser Xavier Fortes, creo que é alguén da vosa profesión, non? E que dixe, bueno, pois o programa das mañanas na Televisión Española e vai ser o pregoeiro do Dacón Congresos este ano, non? E, bueno, pois foi unha persona que falamos con ele, pois sobre a trayectoria que ten periodística, nos pareceu alguén importante para difundir a imaxen do Dacón Congresos e vai ser quen pois este ano teña a honra de o pregón da festa do Dacón Congresos.
O xornalista pontevedrés que xa foi pregoeiro do Cocido de Lalín, así que de bodente,
Efectivamente, sí, xa foi pregoneiro. No Cocido de Lalín e moitas máis cousas, pero bueno, tiñamos unha relación con ele e falamos con ele e aceptou, pois, amablemente, ser o pregoneiro do Dacón Congresos, encantado. Cambiamos un pouco, bueno, o ano pasado foi máis humorístico, non? E este ano, pois, esperemos que tamén teña o seu apartado de humor, non?
Acordamos tamén rir con Xavier Fortes, súas palabras, na gran comida da festa do Dacón Congresos, que non sei como coincidiu estes días en Fitur coa ministra de Turismo, convidou na ela a vir.
Bueno, sí, convidei na vida Cuntis e bueno, me dou a súa palabra que iba a vida Cuntis, non? Pero bueno, xa sabemos que a xenda do ministro era moi completa e facer coincidir nunha data como era con Congresos non é fácil, non? Pero sí, bueno, sí está convidada a vida Cuntis e me dou a súa palabra que iba a vir. E, bueno, e máis mantén por outro tipo de cousas en relación con Cuntis e, bueno, seguramente, pois, non moito máis, cedo que pronto, pois, vai estar en Cuntis.
Mantén unha relación con Cuntis?
Sí, mantén unha relación con Cuntis, que non cabe aquí decir o porqué, pero sí, vale. Sí, hai unha relación con Cuntis e bueno, pois, coñece moi ben Cuntis, en que parece que non. Entonces,
bueno, pois, igual, con tantos ministros que ten o actual familia, goberno...
Unha relación familiar, e entonces, pois, fai que bueno, teña bo conhecimento do que é o noso pouco, non?
Pero dicía que con tantos ministros igual non a botan en falta en Moncloa, falta un non se dan conta e que veña a Cuntis canto antes e se pode ser pola festa mellor.
Eu creo que porque haxa moitos ministros, cada un ten a súa axenda, ten un montón de tareas, obviamente, que atender diariamente, non? Que é ministro, non?
Bueno, pois agardamos que sexa cando sexa, pois sería importante, sen dúbida, que a ministra de Turismo visitase este concello termal, que se prepara, como dicimos, a un mes desta festa do Lacón, que igual non ten que reservar, si, unha cadeira para ela, porque os sitios, a verdade, é que están moi cotizados na gran comida do Lacón Congresos. A carpa
sí,
leva xa anos enchéndose. Hai previsión de ampliar?
No, bueno, non vamos aumentar máis a carpa, non? É dicir, o que temos claro é que vamos a manter as mesmas plazas, máis menos que o ano pasado, e, bueno, tampouco a superficie que temos non dá para moito máis. O que queremos é que, bueno, pues a festa se manteña o tempo e que a xente, cando ven, que marche contenta do evento, que é o que está pasando en outros anos, que a xente marche contenta e volve. É dicir, aquí non vamos a bater un récord de que si damos 3.000 e por ano damos 3.700 ou tal. Chegamos a un tope, queremos que se manteña aí e nada máis. Non vamos daí para adiante, non vamos a... como diría eu, a aumentar, non? É dicir, o que non queremos é que baixe na calidad, que
claro,
a xente sea ben atendida, e, bueno, pois, a xente entre a cara para o estado de antes e despois incluso en casas particulares que tamén se fan comidas, privadas, pois, que veña aquí este día, que o pase o mellor posible, pero que o que ofrecemos nesa carpa, como foi hasta agora, que manteña un estándar de calidad e se sirva un produto de calidad e non, vamos, a xente pois sea atendida correctamente e marche contenta do evento, que é o máis importante de todo, non? Porque cada vez canto máis xente se mete, ao final máis difícil de manter ese estándar de calidad, e entonces no concello o que decimos é que esas 2.500 racións en reservas, que vai a 3.000 nunca, que non son reservas, que se manteñan e que manteñan o mesmo estándar de calidad. É o máis importante que hai que facer neste caso na festa, ¿no?
Cando se van a abrir as reservas? Para que tomemos
pues,
nota.
Aí non definimos xusto a data, pero bueno, agora a mediados de mes cando poñemos abrimos a reserva, non? Hoxe estemos o cartel xa feito, presentaremos mañá mandaremos o cartel, non? Faremos pública a presentación do cartel do Bacón e a partir de aí pois damos un pouco o pisto de tazo saída para esta festa.
Pois quedamos con iso, mañá presentación da imaxe do cartel 2020 da festa do Lacón do Concello de Cuntis. Unha festa que contará como pregoeiro de excepción o xornalista pontevedrés encargado do programa de los desayunos de Televisión Española agora mesmo, Xavier Fortes. Contamos en primicia ese nome co alcalde de Cuntis. Manuel Campos, moitísimas grazas.
Moitas grazas, bo día.